Andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka skemmtilega andsvör og áhugaverðar umræður hér í þessu þingsal. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni að mér myndi líka það betur ef áallum Seðlabankans afnám hafta væri metnaðarfyllri. Menn myndu ganga harðar fram, myndu taka ákveðnari skref í þá átt. Eftir því sem framkom á vettvangi nefndarinnar, þá er með meðvituðum hætti vissir áfangar áætlunarinnar ekki tímasettir. Því að menn telja að það hendi betur í því þeirri andlegu baráttu sem þeir viðkomandi eiga við eigendur jöklabréfanna að áætlunin sé ekki tímasett. Það sé farsælla til árangurs. Og það get ég upplýst hér, en það er það ekki leyndarmál. Menn eru í stríði. Tókstreita er á milli aðila, með hvað hætti er að fá aðila til að losa þessi jöklabréf og þetta er skynsamleg leið til þess að tíma setja ekki áfangana.
Andsvörum er lokið til máls tekur, háttvirtur